İqtisad Jeti oldu, Uludu Azadlıq Radiosu. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, бүгүн 12 февраль, күнгө жума, алдыдагы программабызда. Былтыр парламенттик шайлоо учурунда Өнүгүү прогресс партиясынын өкүлүн сабады деген саясатчы Камчыбек Ташиевке карата козголгон кылмыш иш ара өкпөйдөн турат.
Ташиев өзү чакырды деп алып, өзүм чакырсам расчетканы көтөрбөйбүз.
Эл аралык Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму Украина чыгышындагы уруштан жүздөгөн мектептер кыйроого учураганын билдирди.
Мектеп оор артиллериянын катуу сокусуна кабылган, бир эмес бир канча жолу чабуулга учураган.
Кыргызстанда дарыгерлердин шалаакылыгынан наадаттангандар көп болууда, өз кезегинде доктурлар оор шартта колдон келишинче иштеп жатканын айтууда.
Доктурубузду ошол жака жибердик, бияктагы иши калды.
Алдыдагы жарым сааттык программаны мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач микрофон Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. АКШ, Орусия жана Европа биримдиги Сирияда ок атууну токтотууну макулдашты. Американын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия жана Европа биримдигиндеги өнөктөрү менен Мюнхендеги жолугушуудан кийин Сирияда бир жумадан кийин ок атууну токтотуу макулдашылганын кабарлады. Бул макулдашууга Аль-Нусра жана Ислам мамлекет аталган террордук топтун тиешеси болбойт. Дүйнөлүк жана регионалдык өлкөлөр кирген Сирияны колдоо тобу Сирияга гуманитардык жардамды көбөйтүүнү да макулдашканын Керри белгиледи. Анын айтымында бардык тараптар мүмкүн болушунча эртерээк Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүнү Женевада баштоо жактады. Орус өкмөт башчысы дүйнөлүк согуш чыгуу мүмкүнчүлүгүн эскертти. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Сирияда тынчтык орнотуу чарасы табылбаса, АКШ жана араб өлкөлөрүнүн күчтөрү Сирияга киргизиле турган болсо, анда ал токтобогон согушка айланып же дүйнөлүк согуш башталышы мүмкүн деди. Дмитрий Медведев Германиянын Handelsblatt гезитине 11 февралда Мюнхенде берген интервьюсунда Сирия маселесин чечүүдө АКШ жана Орусия өздөрүнүн таасирин бардык тарапторго колдонуш керектигин белгиледи. Эгерде айтылып келаткандай Сауд Аравиясынын күчтөрү АКШ баштаган коалиция менен жөө аскерлерин кечиресиздер Сирияга киргизе турган болсо, анда ал Ооганстандагыдай тынымсыз согушка алып келерин эскертти. Сирия жаңжалына тереңдеп мурда бардык тараптан бекем ойлонуп, дүйнөлүк согуштан чыгып кетпеши үчүн сүйлөшүүгө келиш керек, деди Медведев. Орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл Рим папасы менен Кубада жолугушуу алдында турат. Тарыхый аталган бул жолугуу үчүн Кирилл Кубага келди. Аны 11 февралда Куба президенти Рауль Кастро Гаванада тосуп алды. 69 жаштагы Кирилл 12 февралда Рим папасы Франциск менен Гавана аба майданында жолугушат. Бул православ менен католиктер 1554-жылы бөлүнгөндөн берки биринчи жолугушуу болот. Эки тарап бирге сыйынууну өткөрбөйт. Православдардын католиктердин папасы христиан дининин башчысы катары тааныбашы эки тарапты алыстатып келет. Украинча тагында патриарх Кириллдин президент Владимир Путиндин саясатын колдоосу тараптарды ого бетер окчундаткан. Патриарх Кирилл Кубадан кийин Бразилия жана Парагвайга сапарын улантат. Жогорку сотто Урмат Ишенбековдун арызы боюнча чечим чыгат. Бул тууралуу Ишенбековдун адвокаты Эрик Рыскулбеков бейшемби күнү билдирди. Анын айтымында 11 февралда жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясын жана Урмат Ишенбековдун жүйөлөрүн угуп чечим чыгаруу үчүн тыныгууга кетти. Ошондуктан 12 февралда Ишенбековдун арызы боюнча жогорку соттун чечиминин чыгышы күтүлөт. Кыргызстан фракциясы мүчөсү болгон Урмат Ишенбеков шайлоо алдында жазган арызынын негизинде БШК тарабынан мандатынан ажыратылган. Ишенбеков ага макул болбой сотко кайрылган болчу. Кыргызстандын Москвадагы элчиси алмашат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөгү булактан кабарлашты. Азыркы элчи Болот Жунусовдун мөөнөтү аяктап, анын ордуна Болот Отунбаев дайындалмакчы. Болот Отунбаевга Москвадан агреман келип дайындалууну күтүп жатат. Ал буга чейин Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп келген. 2015-жылы парламент шайлоодо КСДПнын тизмесинде болгон. Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот. Анда 2015-жылдагы социалдык экономикалык өнүгүү каралат. Өткөн жылы республиканын ички дүң продукциясы 3.5% өскөн. Өкмөт жыйында ошондой эле жарандардын кайрылуусу боюнча жүргүзгөн иштер өзүнчө маселе катары каралат. Өткөн жылы Кыргызстандын экономикасы өсүү тенденциясын көрсөткөн менен быйылкы жылдын 1-айында 11% жакынга төмөндөп кеткен. Казакстанда оппозициялык партиянын тарапкерлери каттоого алынды. Кошуна мамлекеттин шайлоо комиссиясы оппозициялык улуттук социалдык демократиялык партиянын талапкерлерин 11 февралда каттоого алды. 20 мартта мөөнөтүнөн мурун боло турган парламенттик шайлоодо социал демократтар Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан жана анын жандоочу партиялары менен атаандашат. 1989-жылдан бери Казакстанды башкарып келаткан Нурсултан Назарбаев казак парламенти мажилистин мөөнөтүнөн мурда тароо чечимин колдогон. Ушул кезге чейин Казакстанда бир да жолу адилет жана чынчыл шайлоо боло электигин батыш байкоочулары белгилеп келатат. Бул иретте Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы алдыда боло оруна күмөн санагандар аз. Нур Отан партиясынын тизмесинде өкмөт башчынын орун басары Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаева, ырчы жана спортчулар бар.
Рахмат сизге. Айтанбек Ахматулла айтып берди. Соңку кабарларда азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбу, жолдор тоңголок, тайгак, түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр, абанын температурасы чүйдө 1-6, таласта 3-8 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 0-5, Ысык Көлдө 2-7 градус суук, Нарында 10-15, Бийик Тоо райондордо 12-17 градус нолдон төмөн, Бишкек шаарында жана Оштоодо бүгүн кар жаабайт, абанын температурасы 1-3 градус суук. Кыргызстандын улуттук статистикалык комитети эл аралык эмгек уюму менен бирдикте эмгектенген балдардын санын иликтеп чыкты. Натыйжада 414 бала ден соолукка зыян жайда иштээрин аныктап, окуу менен жумушту айкалыштырып иштеген балдардын саны жүздөп санааларын айтып чыкты. Балдарды жаштайынан эмгек менен тарбиялоонун шарапатынан кесепети көп. Анткени балалыктын даамын татпаган бала өлкөнүн жүгүн чындап көтөрүүгө чамасы аз болуп калышы мүмкүн деп коңгуроо каккандар да арбын. Арай көз чарай таңкы талкуубузда бүгүн Азаттыктан мына ушул маселе тууралуу сөз болмокчу. Талкуу саат 8:30 ушул студияда башталат. Студиябыздын номуру 31-61-63. Былтыр өткөн парламенттик шайлоодо Өнүгүү Прогресс партиясынын Жалал Абадтагы кеңсесине бастырып барып, андагы Абдыманап Абдувахаповду сабады деген саясатчы Камчыбек Ташиевке карата козголгон кылмыш иш ара өкпөйдөн турат. Тергөөчү Мирбек Исагалиев алгач экспертизанын жыйынтыгы боюнча жабыркагандын айткандары тастыкталбаганын жарыялап, бирок кийин анысын төгүндөп чыкты. Айтымында 5-февралга чейин тергөө аяктап, иш сотко өткөрүлмөк. Так ушул жаңжалдын айынан Камчыбек Ташиев белгилүү болгондой талапкерлиги жокко чыгарылып, ал депутат болбой калган эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Мирбек Исагалиев январдын этегинде Камчыбек Ташиев сабады деген Абдыманап Абдувахаповдун соттук медициналык экспертизасынын корутундусун жарыялаган болчу. Анда оор жаракат алдым деп арызданган Абдувахаповдун маалыматы тастыкталбаганы айтылган эле. Ошондой эле тергөө анын жанынан арызда көрсөтүлгөн 20,000 доллар акчанын жоголбогонун аныктаган. Мына ошондон көп өтпөй эле тергөөчү Мирбек Исагалиев шашылыш түрдө мурда айтканын кайра төгүндү деп Ташиевке байланыштуу кылмыш иши толук аяктай электигин айрым маалымат агенттиктерине жарыялап чыккан. Бирок ошол эле кезде аталган иш тергөөдөн кыскарабы же сотко өтөбү, Камчыбек Ташиевке айып тагылдыбы деген суроолор жоопсуз бойдон калган. Тергөө бөлүмүнүн башчысы Мирбек Исагалиев бул боюнча акыркы чечим 5-февралда чыгарын убада кылган эле. Бирок андан бери бир жума өткөнүнө карабастан Мирбек Исагалиев аталган кылмыш иши туурасында маалымат берүүдөн кескин баш тартты. Ошол эле кезде Камчыбек Ташиевдин коомдук жактоочусу Нурлан Шакиев бул ишти караган тергөөчүгө жогортон басым болуп жатат деп шекшейт.
Тергөө кандай болгонун, кандай бүткөнүн коомчулукка ачык айткандын өзү бул чоң эрдик да. Кайсы бир деңгээлде тергөөнүн өз алдамчылыгын көрсөткөн экенинен ишеним артканбыз, үмүттөрдү пайда кылган. Тилекке каршы кийин пикирлердин өзгөрүшү албетте саясат аралаша баштады деген.
Анткени менен Камчыбек Ташиев сабады деп милицияга даттанган Өнүгүү Прогресс партиясынын өкүлү Абдыманап Абдывахапов бул ишти иликтеген тергөө менен экспертизага нааразы. Былтыр 25-сентябрь күнү Өнүгүү Прогресс партиясынын Жалал Абадтагы кеңсесине Камчыбек Ташиев келип уруп кетти деп милицияга арызданган Абдыманап Абдывахапов тергөө бир жактуу жүрдү деп даттанды. Мына ошондуктан ал бул ишти караган тергөөчүнүн үстүнөн жакында прокуратурага арыз жазганын билдирди. Анын айтымында тергөө ишти атайын создуктуруп терең иликтеп чыккан эмес.
Тергөөчүнүн коррупцияга малынды, экспертиза дагы коррупцияга малынды. 20,000 доллар боюнча мен тергөөчүгө айттым. Буга ооба акчасын көргөнбүз деп Эки киши подтверждение берип атат. Чолпонов Ильяс, Ажыкулов Чыңгыз. Ал жерде көрүнүп турат да, бул трамвай. Мен жөндөн жерле, мен жин эмесмин да, жөндөн жерле жатпайм да. Булаштар ушуп кетсе, мен ушуп экен деп жүрөт. Мен сынганды билген жок. Алар бастырып келип атпайбы? А Ташиев өзү чакырды деп алып, өзүм чакырсам, расписчатканы көтөрбөйбү? Ошол жерде расписчатка кимге ким звонить эткени баардыгы жазылып турат. Камчыны ал жакта өзүнчө кан көрүшүп алып, эл көтөрүлүп кетет, мындай деп.
Эске сала кетүүчү жагдай парламенттик шайлоонун алдында болгон бул чатактан улам Республика Атажурт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевди борбордук шайлоо комиссиясы тизмеден чыгаруу тууралуу чечим чыгарган болчу. Бирок мына ошондой эле Ташиевдин жактоочулары жана айрым талдоочулар бул чатак Ташиевди шайлоого катыштырбоо үчүн атайын жасалган чагым катары уюштурулганын айтып чыгышкан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Украина чыгышындагы уруштан жүздөгөн мектептер кыйроого учураганын билдирди. Алардын көбүнүн имараттарын эки тарап тең аскерий максатта колдонуп турган. Бул тууралуу аталган уюм кечээ жарыялаган баяндамада айтылат. Анда бүлүнбөй сакталып калган мектептерде деле азыр мугалимдер кооптуу шартта иштөөгө аргасыз болгону тууралуу жазылган. Окуучулардын көпчүлүгү мектепти биротоло таштаганга мажбур болгон. Теманы Шайырбек Эркин уулу улантат.
Баяндама өкмөттөр менен орус жасыл жикшилерди мектептерде коопсуздукту камсыздап балдардын билим алуусуна шарт түзүүгө жана мектептерди мындан ары аскерий максатта колдонбоого чакырат. Урушуп жаткан баардык тараптар өз коопсуздугу менен билим алуусуна зыян тийгизбешине көңүл бурушу керек жана буга жоопкер деп айтылат баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун баяндамасында. Human Rights Watch кызматкерлери 41 мектеп менен бала бакчада болуп 62 окуучу, мугалим, мектеп директорлору жана күбөлөр менен сүйлөшкөн. Өкмөт көзөмөлдөгөн аймактар менен кошо жикчилердин колундагы жерлерде жүздөгөн мектеп чабуулга кабылганын документтештирген. Уюмдун украиналык изилдөөчүсү Юлия Горбунова Азаттык менен маегинде эки тарап тең мектептерди аскерий максатта колдонгон, мектептердин ичинде жана айланасында аскерий операциялар жасалып турганын айтат. Баяндамада Донецк облусунун Киев көзөмөлүндөгү Красногоривка шаартасындагы 3-чү мектеп жикчилердин катуу сокусуна кабылганы жазылат. Мектеп Украина аскерлеринин текшерүү бекетинен 700 метр арыда жайгашкан.
Мектеп оор артиллериянын катуу сокусуна кабылган, бир эмес бир канча жолу чабуулга учураган. Аскерий текшерүү бекетине болсо бир да ок тийген эмес. Мындан чабуул жасагандардын бутага алуу жөндөмү аябай начар. Же алар мектепти атайлап бутага алган деп тыянак чыгарса болот.
Дейт уюмдун украиналык изилдөөчүсү Юлия Горбунова. Баяндама авторлору билим берүү мекемелерине сокку уруу уруш эрежелеринде тыюу салынганын жана ага баргандар согуш кылмыштарын жасагандар катарында жоопкерчиликке тартылышы мүмкүндүгүн эскертет. Ошондой эле Украина армиясы мектептерди ээлеп алып, бөлмөлөрдөгү эмеректерди, эшиктер менен үстөл отургучтарды талкалап же отко жагып жиберген учурлар да баяндалат. Мындан тышкары аскерлер мектептерде оор артиллерия менен колдонулбаган ок дарыларды калтырып кеткен учурлар да көптүгү айтылат. Украинанын билим берүү жана илим министрлиги да аталган уюмдун кызматкерлери менен жолугушууда өкмөттүк күчтөр айрым мектептерди аскерий максатта колдонгонун тааныган. Укук коргоо уюму эки тарапты тең балдардын коопсуздугун сактап билим алуусуна шарт түзүүгө чакыруу менен украин бийликтери аны эл аралык коопсуз мектептер декларациясына кошулуу менен ишке ашырса болорун билдирген. 2015 жылдын майында Норвегиядагы жыйында түзүлгөн бул декларацияга азырга чейин 51 өлкө кол койгон. Изилдөөчү Юлия Горбунованын айтымында Киев аны жактырууга даярдыгын билдирген.
Азырынча Украина өкмөтү декларацияга качан кошуларын так айткан жок, бирок биз ага жетишүү үчүн өкмөт менен иш алып барууну уланта беребиз. Жакынкы келечекте максатыбызга жетебиз деген үмүтүбүз бар.
Горбунова андан ары орус жашыл жикшилерди да уруш учурунда билим берүү мекемелерин аскерий максатта колдонбоо принциптерин сактоого чакырды.
Биз жикчилерди аталган декларацияны расмий түрдө таанууга чакыра албайбыз. Себеби алар расмий өкмөттүн өкүлдөрү эмес. Ошондой болсо да биз аларды белгиленген жол-жүрүүлөрдү тутунууга жана өз көзөмөлүндөгү аймактардагы баардык күчтөргө мектептерди аскерий максатта колдонууну тыюу салууга чакырабыз.
Деди Human Rights Watch уюмунун украиналык изилдөөчүсү Юлия Горбунова. Соңку маалыматтарга караганда Украина чыгышында орус жашыл жикчилери менен уруш башталган 2014 жылдын апрелинен бери 9000 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Алардын арасында урушуп жаткан аскерлерден тыш жакын тургундар да бар. Бул аймакта ок атышын токтотуу боюнча 2015 жылдын сентябрындагы Минск келишимден бери кагылышуулар азайганы менен биротоло токтой элек. Келишимдин негизги шарттарын бузган ок атышуулар аймакта дале тез-тез учурап турат. Шайырбек Эркинулу, Азаттык, Прага.
Азаттык плюстун жаңы чыгарылышында куудулдар менен депутаттын чыры кыргыз саясий сатирасы жөнүндө талкууга жем таштады.
Азыр биздин куудулдар да ошо өзүбүздүн ишибизди кылбай эле саясат чогуп кетти.
Куудулдардын тамашасы аша чапкандыкпы?
Демекчи, саясатчыларды таштап коюп кимди айталы?
Же атка минерлердин кемчилдигин ашкерелөөбү?
Мен айтып аттым, мен как депутат, саясатчы, саясатты айта бер.
Бергиле деп атасыңар, бирок максат бөлөк, бир жылдан кийин.
Жок, кандай?
Бул жолу Азаттык плюс кыргыз сатирасынын бүгүнкү абалы жөнүндө кеп кылды.
Биринчи сүйлөрдө ойлонуп туруп сүйлөш керек да.
Берүүнү бүгүн кечки саат 19:35 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Белгилүү болгондой, бул талкууга парламент депутаты Мээрбек Мискенбаевдин кыргыз куудулдарынын концерттик программаларын чектөө тууралуу сунушу себеп болгон болчу. Депутаттын пикиринде куудулдардын соңку айрым интермедиалары 2010 жылдагы окуядан наут кеткендерди мазактап, апрель окуясында коомго ажырым салууда деген пикирде депутат. Ал эми 2010 жылдагы апрель окуясы боюнча сот качан уланаты, бул тууралуу саат 8:00 баш макалабызды укса аңыздар болот. Бишкекте саат 7:16 өттү. АКШ, Орусия жана Европа биримдиги Сирияда ок атууну токтотууну макулдашты. Жогорку сотто Кыргызстан партиясынан Жогорку кеңешке шайланып барган Урмат Ишенбековдун арызы боюнча чечим бүгүн чыгат. Ал мандатынан ажыратылган болчу. Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот. Анда 2015 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн жүрүшү каралганы жатат. Орус православ чиркөөсүнүн патриархы Кирилл, Рим папасы Франциск менен Кубада жолугушуу алдында турат. Казакстанда оппозициялык партиянын талапкерлери каттоого алынды. Ош мамлекеттик университет де Ошмуудан оогандык кыргыздарга жардам аттуу кайрымдуулук акциясы өткөрүлдү. Берүүбүздү улантабыз. Коомчулукта соңку кездери ден соолугунан ажырап же жакын адамын жоготуп алып, анын себебин дарыгерлерден шалаакылыгынан көрүп даттангандар көп боло баштады. Айрым талдоочулар муну дарыгерлердин деңгээли жылдан жылга төмөндөп баратканы менен байланыштырса, доктурлар өз кезегинде оор шартта колдон келишинче иштеп жатканын айтууда. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева мына ушул багытта маселени териштирип көрдү.
Ош облусунун тургуну Дүйшөнбек Татенов ушул тапта Бишкектеги улуттук госпиталда жатат. Бир буту ичкерип, бармактарына жан кирбей жаткан бул бейтап өзүн туура эмес операциянын курмандыгы болдум деп эсептейт. Анын айтымында 2013 жылы буту ооруп, Ош облустук ооруканасына түшүп, август айында белинен операция жасалат. Операциядан кийин ооруканада 43 күн, үйдө 90 күн жатып жакшы боло албаган соң ал 2014 жылы кайра экинчи рет операцияга кирүүгө аргасыз болот.
Белим буга чейин ошо ич ооруган эмес, УФАга түшкөндөн кийин 10 мм кыргызга бардым. Анан кийин операцияга кирдим. Келгенден кийин ушундай болуп калды. Бир күн, эки күн бастырам дей кылды. Вообще баса албай калды. Мына аны 9 ай болгондон кийин некроз деп мына жака некроз коюп койдун. 4-үнчү больницага барсам Бишкекке келип, жумөөккө айтып бутун көтөрдү. Жумөөккө келгенде некроз жок деп десем, некроз жок, бул ошибка нейро хирургка деди. Неврит боюнча ошондо бар экен Сабыралиев. Эгер кесилбеген болсо мына 1.5 жылдан кийин иштеп кетет деди. А 1.5 жылдан кийин иштебесе ал кесилген болот. Анан кийин мына жерде мына тамырлар кесилген, нерв тамырлар кесилген деди. Анан өзүнчө көйгөйүм бар, точно эми диагноз коюлса деген.
Ден соолугунан жакшы боло албай жаткандыктан ал өзүн операция кылган дарыгердин үстүнөн арыз жазып, териштирүү иштери али күнчө бүтпөй келе жаткандан нааразы. Ошол эле учурда анын өзүн дарыгер сотко берип 300 000 сом доого жыгууга ниеттенип жаткандыгын билдирди. Буга дарыгер менен гермур айтыша кеткени себеп болгон дейт ал.
Мен дагы эмне кылдыңды андай мындай дедим да жаным чыгып кетти. Главный врач менин жанымда турган, замглав врач менин жанымда турган, эч нерсе болгон эмес ал жерде. Ошондо ошол мени операция кылган кирматик каримдин кан басымы көтөрүлүп 200 ашып кеткенби, анан ошол боюнча арызданганбы 300 000 сомго бизди ошол сотко берип койгон, Карасунун сотуна.
Ош облустук ооруканасынын жетекчиси Шайырбек Сулайманов болсо, тескерисинче Татеновдун ооруканага алгач кайрылганда баспай келгенин, операциядан кийин баса баштаганын айтып, операция кынтыксыз жасалгандыгын билдирүүдө.
Соттордун ар кандай деңгээлде өттү, ал жерден деле мындай оң чечим кабыл алган да, дарыгер пайдасынан мындай айтканда. Биз келе эле жардам бердик, ооруганда келип жатат, анан Бишкекке деле барды, ал жерде атактуу нейрохирург Талип Амытовичтин консультациясынан өткөн. Анан мындай бир орой бир ката кетирилип деген мындай эч жактан кагаз жок да азырча.
Ден соолуктун айынан оорулу менен дарыгердин ортосундагы аягына чыкпаган талаш тартыштар, бирин бири айыптап чындыкка жете албаган учурлар көнмүш болуп баратканын белгилейт улуттук жана эксперименталдык медицина боюнча эл аралык академиянын академиги Оморбай Нарбеков. Учурунда саламаттыкты сактоо тармагында иштеп кеткен адис азыркы дарыгерлерге карата айтылып жаткан дооматтарды жөндүү деп, анын негизги себептери катары буларды белгилейт.
Врачтардын билими, врачтардын адистиги жанагы операция жасаганда эмеси эте төмөндөп кетти. Экинчиси коммерция болуп калды, частный медицина көп болуп калды. Азыр көпчүлүгү ушул акчага кызыгып кетти да. Акча менен иш бүтүп атат. Биз өстүрбөй жатабыз жакшы кадрларды. Азыр ар бир айылда, ар бир районда, областта жана врачтардын ашыкчасы деген канча кааласаң татса болот.
Эне баланы коргоо борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаев бул маселеде дарыгерлерди бир тараптуу эле айыптай берүү туура эмес деп эсептейт. Ал бүгүнкү күндө калктын ден соолугунун индекси өтө жогору эмес экендигин белгилеп, бул ар кандай инфекциялык оорулардын пайда болушу, экология, социалдык, экономикалык абалдан дагы көз каранды экендигин белгилейт. Ал бир жактуу дооматтарда мурун элдин ден соолугун жакшыртуу маселесин колго алуу керек деген пикирде.
Врачтар деле адам, бир дагы врач дарылап аткан оорусу же болбосо баласы эне каза болуп калсын деп же болбосо бир кырсыкка туш болсун деп ойлобойт. Баардык учурларда врачтын колунан келе бербейт. Врачтын кээ бир убакта алсыз болуп калат мындай катуу оорулардын астындачы. Анан ошол убакта эле врачтарды толук кандуу күнөөлөштүн кереги жок. Мындай учурларда ошо терең билдөөнүн фактыларына таяныш керек дагы анан күнөөлөш керек. Ошол эле жанагы түптө болгон случайда ошо врач кетип калды, акушер гинеколог кетип калды. Азыр мына биздин борбордон бир врачты ошо жака Бактыгүл деген докторубузду ошо жака жибердик. Бияктагы иши калды. Аякта жалгыз доктор экен, аялдарды төрөткө кайра калтырат.
Жакында эле Ысык Көл облусунун түп районундагы төрөт үйүндө дарыгерлердин шалакылыгынан улам жаңы төрөлгөн ымыркай вакуум лампасында күйүп калганы тууралуу маалымат коомчулуктун көңүлүн бурган. Буга байланыштуу наристенин жакындары митингке дагы чыгышты. Адистер бул окуя боюнча врач жазага тартылып, эс алууга кетирилгенин билдиришкен. Көз карандысыз юристтер көпчүлүк талаш учурларда дарыгерлер кызмат ордун которуп же жумуштан кетүү менен гана чектелерин, өз катасы үчүн соттолгон учурлар дээрлик бул электигин айтып келишет. Айтсадак Асмалиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:22 өттү. Казакстан Орусияга берген Байконурдагы айрым жерлерди өзү колдонот. Казакстан жана Түркмөнстан аркылуу Кытай менен Иранды байланыштыруучу темир жол ишке кирди. Өзбекстан мамлекеттик бюджетке кол салгандарды жазалоону оорлотту. Борбор Азия темасына арналып айрым эл аралык маалымат каражаттарында жарык көргөн мына ушул макалаларга Москвадан Лаззат Жанбек кызы серип салат.
Известия басылмасы Казакстан Орусияга ижарага берген Байконур космодромундагы жердин бир бөлүгүн кайтарып алаарын жазат. Москва 672 000 гектар жерди 2050-жылга чейин ижарага алып, жылына 115 миллион доллар төлөп келген. Эми Казакстан 12 000 гектар жерди кайтарып алып жатканына карабастан, Кремль ижара акысын толугу менен төлөп берип турмакчы. Ак Ордо болсо, кайтарылган жерди жергиликтүү ишкерлерге берип, ал жакта өзүнчө инфраструктура курулуп, жумуш орундары түзүлмөкчү. Мындай чечим келерки жылы Астанада өтчү дүйнөлүк көргөзмөгө даярдыктар менен байланыштуу. Астана Экспо 2017 көргөзмөсүнө 3 миллион конок келиши күтүлүп, ага даярдыктар үчүн Казакстандын бюджетинен 283 миллион евро бөлүнгөн. Дүйнөлүк көргөзмө учурунда Байконур космодромуна атайын турлар уюштурулмакчы. Аргументы и факты басылмасы Таджикстанда орусча аталыштагы акыркы шаар эмит башкача аталарын жазып чыкты. Душанбе биринчи советтик атомдук бомба жасалып, СССРдин атомдук өндүрүшүнүн борбору болгон Таджикстандагы Чкаловск шаарын эми таджикче Бустон деп өзгөрттү. Таджик бийлиги 90-жылдардан кийин эле улуттук баалуулуктарды пропагандалоого бел байлап, Таджикстандагы жер суулардын орусча же кыргызча аталыштарын өзгөртө баштаганы белгилүү. Макалада президент Эмомали Рахмон 2007-жылы жаңы төрөлгөн балдардын фамилияларына Ов же Ова деген мүчөлөрдү кошпой каттоону буйруганы айтылат. Андан тышкары 2009-жылы таджик тилин өлкөдөгү негизги тил деп атап, баардык мыйзамдарды жана мамлекеттик иш кагаздарын таджик тилинде жүргүзүүгө өткөргөнү белгиленет. Совет мезгилинде Таджикстанда жашаган 400 000 жакын орус калкынан азыр 35 000 эле калганы макалада айтылып, Чкаловск деген аталышты Таджикстандын картасынан алып салуу Рахмондун улутчул саясатындагы соңку чекит катары сүрөттөлөт. Регнум маалымат агенттиги Өзбекстанда мамлекеттик бюджетке залака келтирген бийлик төбөлдөрү 12 жылга чейин эркинен ажыратыла турганын кабарлайт. Мурун мындай мыйзамсыз иш аракеттери үчүн мамлекеттик кызматкерлер айып пул төлөп 2 жылдан 5 жылга чейин камакка алынчу. Эми өкмөткө залака тийгизген, чечим чыгарган кызматкерлер менен бирге расмий документтерди бекиткен тараптар дагы жоопко тартылмакчы. Жазадан качууну каалаган мамлекеттик кызматкерлер материалдык залаканын ордун 3 эселеп жабууга мажбур болушат. РИА Новости Кытайдан чыгып Казакстан менен Түркмөнстан аркылуу Иранга жетчү темир жол ишке киргенин кабарлайт. Биринчи жиберилген жүк ташуучу поезд 10 күндүн ичинде Кытайдан Иранга жеткен. Макалада айтылгандай, деңиз аркылуу бир айда араң жетчү жүктү эми узундугу 10,000 километр жаңы темир жол менен 10-15 күндө жеткирүүгө болот. Кытай, Казакстан, Түркмөнстан, Иран темир жолун куруу боюнча стратегиялык чечимди өлкө президенттери 2 жыл мурун кабыл алышкан. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Бир үздө эмес сөз дайра уктуруусу менен улантабыз. Кыргыздын унутулуп бараткан сөздөрүн тизмектеп, алардын маанисин чечмелеп, микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргыздар өз жеринен башка жактарга көчүп кеткен. Жер которуп кеткен адамдарды жер ооду болгон адамдар деп койгон. Ошондуктан кыргыз жерине экинчи кайрылгыс болуп кеткен адамдарды биз жер ооду болуп кеткендер деп атаганыбыз оң болоор эле. Кыргызда унутулуп калган сөздөрдүн бири оола ата деген сөз. Оола ата деген чоң ата деген эле сөз. Анда эмне себептен оола ата деген? Анткени оола сөзүнүн дагы бир мааниси алыс, алысыраак дегенди билдирет. Мисалы Бейшен бул тоодон тигил тоого оолап кетти дейт. Мындан улам оолак деген алыскы ыраакы деген маанини туюнткан сөз келип чыккан. Мисалы оолак болгула дейт, оолак олтур дейт. Демек оола ата дегени өз атасы эмес, чоң атасы болсо да өз атасынан сал оолагыраак турган, алысыраак турган атасы дегенди түшүндүрүп турбайбы? Мындан улам оолак, оолактат, оолактатты деген сөздөр чыккан. Мисалы бизди эми бул жактан дагы башка жака оолактатат окшойт же оолатат окшойт дейт. Кийинки кездери ал менден оолактай баштады дейт, менден алыстай баштады дегени. Биздин жазмакерлерибизде бир жаман адат бар, ал бөлөк бөтөн тилдеги андай деле адамды тамшанта тургандай деле кудурет күчү жок сөздөрдү жазган макаласына колдоно берүү оорусу. Бул оору айрым сөз билбеген адамдарга сопсоо же сырдуу көрүнгөн менен сөз кунун билгендер үчүн тайыздык обожоктук катары сезилет. Мисалы араб тилиндеги экимет деген сөз кыргыз тилиндеги андан артык олуя сөз же акылман сөз дегенди эле туюндурат. Жашыруун жерге катылган казына байлыгын кыргыздар илгери кансалык деп койгон. Мисалы каракчылар казыналуу кансалыкты таба албай түнү менен шимшилеп жүрүштү дейт. Дагы бир мисал: энемдин кансалыгы бар эмеспи, ошого барып бир кап курут, бир карын май, бир баштык сүсмө алып кел дейт. Салттуу деген тарбиялуу, тартиптүү, адептүү, ыймандуу дегенди билдирет. Кыргыздар салттуу олтуруп кымызды салттуу ичишти дейт. Кыргыздар тартиптүү олтуруп кымызды адеби менен ичишти деген сөз. Ошондуктан салттуу ислам деген тигил же бул өлкөдө жалпы элге ислам динин туткандарга дагы, ислам динин тутпагандарга дагы эч кандай зыянын тийгизбеген ыймандуу, адептүү, тартиптүү, тарбиялуу ислам дини дегенди айтып жаткандагы кеп. Кыргыз армиясы жоокер деген өз аталышыбыз турса, кезинде кыргыздарга кылычын ойнотуп келген Кокон хандыгынын атчан сарбаздарынын аталышы менен жоокерлерибизди сарбаздар деп атап алганга кейисин. Сарбаз деген иран тилинен кирген атчан жоокерлер дегенди туюндурат. Баса Манастын жоокер жигиттери чоролор деп аталган эмеспи? Болбосо ирендер десе жарашып калбайт беле.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүнүн биздин сайтыбызда да өзүнчө бөлүмү бар. Азаттык чекит кежиден тапсаңыздар болот. Дагы башка сөздөрдүн мааниси кандай чечмелене турганын. Бишкекте саат 8:20 өттү. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюнча кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Кыргызстандын улуттук статистика комитети эл аралык эмгек уюму менен бирдикте эмгектенген балдардын санын иликтеп чыкты. Натыйжада 414 бала ден соолукка зыян жайда иштерин аныктап, окуу менен жумушту айкалыштырып иштеген балдардын саны жүздөп саналарын айтып чыкты. Балдарды жаштайынан эмгек менен тарбиялоонун шарапатынан кесепети көп, анткени балалыктын даамын татпаган бала өлкөнүн жүгүн чындап көтөрүүгө чамасы аз болуп калышы мүмкүн деп коңгуроо каккандар арбын болууда. Бүгүн азаттыктан таңкы талкуубуз Арай Көз Жарай талкуусу мына ушул темага арналмакчы. Саат 8:30 9 чейин түз ободо уксаңыздар болот. Ушуну менен берүүбүз соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда азаттыктын дагы бир жарым сааттык уктуруусу, ал эми мен сиздер менен саат 8:00 кайрадан түз эфирде жолугушмакчымын.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 12 февральдагы таңкы уктурууларын Прага студиясынан улантат. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта кыргыз Америка алакаларынын азыркы абалын жана келечегин Арай Көз Жарай түз ободо талкуулайбыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти мурдагы СССРге кирген мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстанга, Кыргызстандагы демократияны колдоо жана тереңдетүүгө жардам берүү максатында келерки жылы 4 миллиарддан ашык доллар бөлүп берүү каралып жатканын маалымдады. Учурда Кыргыз Америка кызматташуусунун келечегин аныктаган жаңы келишимдин долбоору иштелип жатканы кабарланууда. Деги эле Кыргызстандын Америка ортосундагы алакалардын негизин эмне түзүшү керек, эки өлкө мамилелерин жакшыртуу үчүн кандай аракеттер жасалышы зарыл, ушул жана башка суроолорго алдыда Арай Көз Жарай жооп издейбиз. Бул түз ободогу талкуунун видео версиясын сайтыбыздан да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн албетте азаттык чекит KJ сайтына кириңиз. Мен азыр ошол сайтыбыздан талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбеков коноктор менен кошо Бишкек студиясына келип жайгашканын көрүп отурам. Бакыт, сөз сизде, саламатсызбы?
Саламатчылык. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, саясаттануучу Эмил Жураев бизге телефон аркылуу кошулмакчы. Мындан сырткары биз бүгүнкү талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин жетекчилеринен жана өкүлдөрүнөн чакырганбыз. Алар жүйөлүү ар кандай себептерди айтып, бул талкууга азырынча келе албай турганын кабарлашканын биз дагы эскертип коелу деп чечтик. Урматтуу Эмил мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, мындан сырткары биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мен алгачкы суроом Равшан мырза сизге, мына өзүңүз билесиз, 2015-жылы Кыргызстан менен Американын ортосундагы кызматташуунун келишими 93-үнчү түзүлгөн келишимди денонсациялаганбыз. Мына ошондо биз айттык эле да, мунун артында ар кандай кесепеттери болушу мүмкүн, жакшы жагы болушу мүмкүн деп. Сиз мында баалаганга мүмкүнчүлүгүңүз болдубу? Ошол келишимди токтоткондон биз эмне пайда, эмне зыян таптык?
Биз ал келишимди өткөн жылы буздук. Жогорку кеңештеги бир топ депутаттар бузбай эле десек болбойбу, өкмөт өзүнчө чечим кабыл алып бузган тилекке каршы биз эки нерсе жоготтук. Биринчисинде биз өзүбүздүн эл аралык деңгээлдеги өзгөчө ушул дүйнөдөгү эң маанилүү мамлекет болгон Американын алдында кадыр баркыбызды, биз өз маселебизди өзүбүз чече албайбыз, биздин маселебизди башка мамлекеттер чечет деген биз сигналды аларга бердик. Экинчиси, ошол келишимдин негизинде Кыргызстанга бир топ жардамдар келчи, өзгөчө медицина тармагында. Ошол медициналык тармактагы жардамдардын көпчүлүгү токтоп калганын мен кийинки убакта көп уктум. Мисалы, туберкулезго, спидке, гепатитке, мына окшогон ооруларга көп жардам берер эле, ошолордун баардыгы токтоо алдына келип калган. Азыр өкмөттүн кайрадан ушул келишим түзөлү деген ою, мен ойлойм, ошол кыйынчылыктардан бизди кайрадан жол издөөгө түртүп атат окшойт деп.
Рахмат Эмил мырза. Мына мындан эки күн мурда 9 февральда Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен АКШнын Кыргызстандагы элчиси жолугуп, мына эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди жакшыртуу максатында жаңы келишимдин долбоору даярдалып жатат, эки тараптуу сүйлөшүүлөр уланууда деп белгиледи да. Мына ушул сиздин оюңузда ошол түзүлө турган жаңы келишим кандай негизде түзүлүш керек, кандай принциптерге таяныш керек деп ойлойсуз?
Бул жаңы келишимдин мазмуну, ал камтыган маселелер кандай болорун албетте билбейбиз, ал кыска эле сөз болуптур. Бирок негизи жана Равшан айткандай, Бир топ буга чейинки болуп келаткан 90 жылдан болуп келаткан эки өлкөнүн ортосундагы алакалар үзүлгүчкө учурап калды кайсы бир деңгээлде. Мен түшүнүгүм боюнча азыркы кезде эки мамлекеттин ортосундагы солгундап калган, буга чейин солгундап калган мамилелерди кайрадан жандандыруу, жакшыртуу аракети жүрүп жатат. Ошо анын ичинде Америка тарабынан гана эмес, биздин тышкы иштер саясатын жүргүзгөн структуралар тарабынан. Мунун менимче ошол эле жалгы эле принциби ошо биз тышкы саясатта карманган багыттарыбыз көп жааттуу, мультивекторлук деп коебуз. Бир гана жаатка ыктап алган биздин саясатка туура келбейт. Жана башка өлкөлөр менен аракет кылганда алыш бериш бергенде биздин өз кызыкчылыгыбызды тең укуктуу өлкө катары сактайбыз деген принциптер албетте жазылат. Ошол принциптердин негизинде кайра дагы бир түшүнбөстүктөр болуп калбас үчүн жакшы түшүнүшү менен иштей алып барышыбыз зарыл.
Рашан мырза, демейде вот келишимдерди түзгөндө улуттук кызыкчылык, жанагындай түшүнүүчүлүк, же болбосо тең ата мамиле деген бир принциптер бар эмеспи да? Муну Американын борбордук Азиянын башка чоң байманалы биздин кошуна мамлекеттерге салыштырганда Кыргызстандын кызыкчылыгы кандай Америкада, мисалы үчүн анын салмагы же орду кандай Америка үчүн?
Эми Америка аябагандай чоң мамлекет. Америкага бизге окшогон кедей мамлекеттердин бардык эле маселесин өзүбүз барып чечип алабыз деген бул туура эмес нерсе. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Башка авторитардык мамлекеттерге караганда Америка Кошмо Штаттарынын алдында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын сактоо өзгөчө ошого окшогон келишимдерди түзүп атканда бул аябагандай жеңил. Анткени демократиялык мамлекеттерде кыргыз мамлекетинин өзүнүн мамлекеттик улуттук кызыкчылыгын коргой алышы алар үчүн бул жакшы көрсөтүш болуп эсептелет да.
Эмил мырза, мунугу баардык өлкөлөрдө бул чет өлкөлөр менен кызматташуу боюнча бир келишимдерге макулдашууларга болгондо бир приоритеттүү деп эсептелген бир багыттарды так аныкташканын көп угуп көрүп жүрөбүз да. Мына Кыргызстандын Америкада эмне кызыкчылыгы бар деп эсептейсиз сиз? Алардан биз эмне алабыз, эмне беребиз аларга?
Биз Кыргызстан үчүн Америкада кызыкчылыктар өтө көп. Негизи Американы бул биз караганда жалаң эле түздөн түз эки тараптуу гана алака жүрчү экономикалык же башка жааттагы алыш берүүчү мамлекет деп карабашыбыз керек да. Анткени Американын чоңдугу бул жалаң гана анын экономикасынын көлөмү же өлкөнүн размеринин өлчөмүнөн эмес да. Бул деген Американда ошол эле дүйнөлүк валюта фонду кору жайгашкан, ошол эле дүйнөлүк банк жайгашкан, толтура ООН болобу, башка толтура тогонтогой соода жаатындагы уюмдардын көбүнүн мындайча айтканда ачкычы Американын
колунда
байланыштуу. Ооба, бул деген бул түздөн түз ошол доминанта болуп атат же өздөрү тымызын чечип коюучу маселе деп дегенден алысмын. Албетте ал жерде башка менминдеген мамлекеттер да катышкан, бирок Кыргызстан үчүн өзгөчө бизде финансылык жактан карызыбыз чоң болуп жаткандан ушундай көп тараптуу уюмдарга биз үчүн Американын дипломатиялык, саясий ошо соода жаатындагы эл аралык деңгээлдеги бизге болгон колдоосу өтө маанилүү. Бул жанан гана бизге жакпаган кээ бир саясатчыларга жакпаган демократия, укук, адам укуктары эмес, бул баардыгына маанилүү болгон маселелердин чечмесин ошо Американын жардамы менен кылган оңой болот.
Рашан мырза, биз азыр радиогарбыбыз келип калды, угуп алалы анан сизди. Алло.
Алло.
Алло, саламыңыз.
Саламатсыңар. Мен мындай суроо бергим келетти. Демек мына Рашан мырзагачы. Мына эки Рашан мырза, сен Американы мактап атасың. Мен мына больницада ошо ичип көргөнмүн. Дарысын сибрацетов. Таблеткасынан ичсең оозуңан көбүк чыгат. Бир экинчисинен больницада төртүнчү больницада жатканда кроватына жатканбыз, жатканда вообще спесиндей, мына 25 жыл мурун спесиндей кроваттар, ошолор кызыктай эле койбосуңар. Экинчисинен саламаттык сактоо дүйнөлүк уюмдачы бизди кыскартып атат. Туберкулездерди ким көбөйтүп атат? Спидтерди ким көбөйтүп атат? Башка наркомандарды ким көбөйтүп атат? Демократияны көбөйтүп атпайбы? Демократиясы жок эле жакшынакай эле жашап атат. Союз заманында дары лечение, да, образование. Эс алган баары бекер эмес беле. Мына силер үчүн
рахмат сиздерге.
Урмат,
урматтуу болуп, түшүнүктүү болду, Рапшан мырза.
Мен эми бул жооп бере турган деле сөз эмес экен, ошон үчүн мен буга жооп бербей эле коеюн. Бир тарыхый фактын айткым келет да. Кайсы мамлекет өнүгөбүз десе, кайсы мамлекет өзгөрөбүз десе, ал мамлекет эртели кеч сөзсүз түрдө батыш мамлекеттери менен, өзгөчө Америка менен жакшы кызматташууга барууга туура келет. 1945 жылдардан кийинки батыш Европанын бардыгы ушул Американын жардамы менен көтөрүлгөн. Германия өзү баш болуп, андан кийинки Япония, чыгыштагы мамлекеттердин бардыгы, Сингапур, Малайзия, азыркы күндө Мьянма, Грузия, Украина, Молдова бардыгына түздөн түз өзгөрүүгө жардам берип аткан бул Америка Кошмо Штаттары болуп эсептелет. Эми мен Америкадан ала турган жардамды экиге бөлөт элем. Биринчиси, эгерде биз авторитардык мамлекет болсок, Америка бир жардам берет. Эгерде биз демократиялык реформа кылабыз деген жаңы күчтөр, жаңы адамдар келген мамлекет болсок, Америка дагы башка жардамдарды берет. Ошондуктан мен бир нерсени айткым келет. Американын жардамысыз жакшы мамлекет болуу, реформа жасоо өнүгүү бүгүнкү күндө мүмкүн эмес.
О, жардам деп калдыңыз. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанга басымды жардамдарды, демократияны колдоого, анын ичинде адам укугун, басма сөздүн эркиндиги, башка ушул багыттарды болуп атпайбы? Анан кийин айрым пикирлер бар да, Америка эмне үчүн Кыргызстанга экономикалык долбоорлор аркылуу жардам бербейт деп айтышат да. Деги эле Американадан биз инвестиция бир күтүп түсөк болобу? Ушундай алардын саясатында барбы?
Бар. Мен жана буга кандайдыр бир деңгээлде жооп берип кеттим. Экиге бөлүшүбүз керек деп. Биз тилекке каршы бүгүнкү күндө эркин эмес, демократиялуу эмес авторитардык мамлекеттердин, Россиянын сателлит мамлекети катарында дүйнөдө кабыл алынабыз. Мындай мамлекетке батышта, Америкада башкачараак мамиле. Ошондуктан бизге көбүрөөк жардам келбей аткан себеби ушул. Эгерде биз коом даяр болуп, реформаларга даяр боло турган болсок, анда Америкадан бизге инвесторлордун дагы, технологиянын дагы, сооданын дагы, жаңы технологиялардын өзгөчө энергетика тармагында, газ тармагында, нефть тармагында алып келүү мүмкүнчүлүктөрү аябагандай жогору. Бул бизге байланыштуу, бул Америкага байланышкан маселе эмес. Бул маселени биз өзүбүз биринчи кезекте чечишибиз керек.
Эбил мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, угуп атам.
Бул Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү Орусия азыр мына ушул учурда Америка жана батыш менен мамилеси салкындап турган учурда биздин өкмөт, биздин мамлекет Америка менен кандай бир өз алдынча бир жакшы саясат жасаш керек деп ойлойсуз? Кандай багыттарды, кандай жолдорду жасашыбыз керек? Кылчактап калбайбызбы деген да пикирлер бар да.
Жок, биз кылчактабай эле буга чейинки тышкы саясатта бир топ кыйын жолго өзүбүз түшүп алдык да. Чынында ошол стратегиялык чоңдон чоң өнөктөшүбүз деп Орусия менен өтө тыгыз байланышта болчубуз. Бул экономикалык кризис болуп калаарын билбедик деп биз азыр эми премьер министрлер деле айтып атпайбы? Негизи Кыргызстан үчүн жалаң эле ушул Америка же башка бир өзгөчө мамлекет менен байланышта эмес, негизи эле көп тараптуу байланыштарды жигердүү нукта алып баруу абзел. Бул ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы, эл эгемендүүлүгүнүн көз карандысы болбошунун кызыкчылыгы ошол бир мамлекетке байланып калбоо. Азыр Американы алып карасак, салыштырмалуу түрдө, мисалы үчүн азыр эле айтып атпайсызбы, экономикалык жактан эмне үчүн Америкадан келбей жатат эч нерсе деп. Анткени Америка деген бул рыноктук базар экономикасынын негизинде жүргөн экономикада. Ал жерде Россияга окшоп, Кремльге окшоп, Русгидро силер бул жака 2 миллиард төлөбөсүңөр деп өкмөт айтып кое албайт.
Туура.
Эгер Кыргызстан экономикасы кызыктуу болсо, инвестиция алып келгенге жакшы болсо, анда ошол жердеги гигант компаниялар келишет Кыргызстанга. Бирок Америка менен болобу, башка Европа өлкөлөрү менен болобу, биздин мамлекеттин тышкы саясаты ошо туруктуу бир калыпта жана ар кандай майда чүйдө суроолор боюнча жана келишимдерди бузуу же башка бир кескин кадамдарга барбоо, бул өтө маанилүү нерсе. Анткени ошонун негизинде башка мамлекеттердин бизге болгон ишеними пайда болот. Эгер ишеним жок болсо, анда албетте экономикалык болобу же андан башка алакалардын эчканасынын үзүрү болбойт.
Рапшан мырза, муну жанагы мени дагы улантсак да, мына Кыргызстанга USAID программасы аркылуу вот социалдык экономикалык бир топ маданий долбоорлор каржылоо токтоп калды деген да пикирлер бар да. Эгерде могу жаңы келишим күчүнө кирсе, бир эметсе, бул ушул бир жаңы дем алып, бир жаңы күч алат деп ойлобойсузбу? Ошо USAID'ти биз Кыргызстандын кызыкчылыгына кайсы багытта, кайсы тармактарда бир өбөлкө түзгөнгө мындай жардам сурап бир эметсек да пайдалансак?
Биздиге бүгүнкү күндө USAID'тен жасап аткан эмгеги аябагандай чоң. Айыл чарба тармагында, медицина тармагында, ишкерлерди кайра даярдоодо, билим тармагында аябаганда көп жардамдарды берип атат. Жаңылбасам, бул жылкы бюджети бир 150 миллион доллардын тегерегинде болчу. Жанакы өткөн жылы денонсация кылган келишим боюнча ошол негизинен USAID аркылуу келип аткан жардамдар бир топ токтоп калды да. Эгерде азыр жаңылбасам, келишим кайра түзүлө турган болсо, негизинен ушул USAID'тин бере турган жардамдарынын жөнгө салган келишимдердин бири болот. Экинчиси, жаңылбасам, аскер тарабынан дагы биз Америка Кошмо Штаттары менен кайрадан кызматташууну баштай турган келишимдерден болушу мүмкүн.
Эмил мырза, мынабу Кыргызстандын чет өлкөлөр менен кызматташууда биздин өлкөдө бир коопсуздук, укуктук кепилдиктер болушу зарыл эмеспи? Американын азыр эле айтып отурган эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID Кыргызстанда бир топ социал долбоорлорду колдоп келе жатат. Бирок биз кыргыз тараптан жанагы өкмөттүк эмес уюмдарга жана чет элдик агент деген бир эмелерди мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү багытындагы ушул Кыргызстандын аракети эки тараптуу мамилелерге зыян тийип калбайбы?
Эми ар бир маселени, суроону өзүнчө карап чыгыш керек менимче, жекече. Бирок сөзсүз түрдө албетте ар бир мамлекеттин өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгын коргой турган инструменттери ошого жараша багыт алган иш аракети болушу керек. Ошол эле маалымат жаатындагы коопсуздукту алчу болсок, ошо чет элдик агент деген суроонун негизинде пайда болуп атпайбы? Бул жагында азыр жакшы түшүнүш керек бир нерсени. Дүйнөдө азыркы кезде маалыматтык коопсуздук бул жалаң гана позитивдүү нукта. Өлкөнүн жетекчилери, саясатчылары өз максаттарын, өз ойлорун, саясатын өз элине жакшы жеткиликтүү бир немелер менен, инструменттер менен жеткирген аракети болуш керек. Башка сырттан келген бизге жакпаган мамлекет маалыматты тосуп коебуз же жазып коебуз же кандайдыр бир жол менен цензура кылабыз деген азыркы кырдаалда мүмкүн эмес нерсе. Ал чет элдик агентте бирөөлөрдүн жолун тоскон менен ошол жакпаган, бирөөгө жакпай калган иш аракеттер баары бир боло берет, сырттан боло берет. Бирок ошонун кесепетинен чет элдик агент деп туруп, мисалы үчүн Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги жарандык аракеттер, иш аракеттер, жарандык коом, демократиялык баалуулуктар кескин бир бут тосууга учурап калышы
Рахмат, Рапшан мырза. Мынау жана жогоруда айтылгандай, Америка Кошмо Штаты мурдагы СССРге курамына кирген мамлекеттерге, анын ичинде Кыргызстандагы демократияны жана коррупция менен күрөшүүнү тереңдетүү максатында 900 миллион доллардан ашык акча бөлгөн экен. Эмдиги же келерки жылга булар 4 миллиарддан ашык акчаны ушул максатта жумшоого пландаштырып жатат да. Мунун артында эмне бар деп ойлойсуз да? Бул акчалар каякка жумшалат? Бул геосаясий максатта же болбосо башка бир максатта эмне бир натыйжаларды алып келиши мүмкүн?
Дүйнөдө бүгүнкү күндө аябаганда чоң өзгөрүүлөр болду. Тилекке каршы акыркы убактардагы, акыркы жылдардагы Россиянын массалык маалымат каражаттарынын дүйнөдөгү ролу аябаганда күчтүү болуп кетти. Биз аны Кыргызстанда дагы көрүп атабыз. Эгерде Кыргызстанда байкай турган болсок, Россиядагы бардык массалык маалымат каражаттары Кыргызстанда аябаганда активдүү иштеп атат. Бул бүгүнкү күндө элди курал менен эмес, жөн гана ошол массалык маалымат каражаттары аркылуу өзүнө каратып алганга, өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө мамлекетке жардам бере тургандыгын көргөзүп койду да. Өзгөчө мынагу Украинанын согушунан кийин батыш мамлекеттери, Америка Кошмо Штаттары түшүндү, массалык маалымат каражаттарына, граждандык коомго, коррупция менен күрөшүүгө өзгөчө мамиле кылышыбыз керек деп. Мына ушунун артынан азыркы күндө Американын конгресси 925 миллион доллар бөлүп атат, эмки жылы 4 миллиардка жакын акча бөлүп атат. Негизинен ошол авторитардык мамлекеттердин массалык маалымат каражаттарына информациялык коопсуздукка жумшала турган акча болот. Мен ойлойм, бул демократияны өнүктүрүүгө, мамлекетти өнүктүрүүгө өзгөчө бизге окшогон кедей мамлекеттерге аябаганда чоң салым кошот.
Ошон үчүн биз айтыңыз, айтыңыз.
Рафшан айкем бекимиз. Эми азыр бул акчалар албетте буга чейин деле берилип келаткан, ушул бүгүнкү күндө жаңылыкка кошулуп калып атат да, жана геосаясий кырдаалга жараша. Бирок бир нерсени байкаш керек. Ар бир биз жана чоочулоо менен ушундай миллиард бөлүп атыптыр, бизди эмне кылып жиберет деген ойлорго айтарым. ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Биз айтып атпайбызбы жана кайсы гана аракет кылбайлы Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына шайкеш келген гана нерселерди кылабыз деп. Ошол эле Америкада, Орусияда, башкаларда өз кызыкчылыгын неме кылат? Келип эле ушул Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн кылабыз деген эч ким болбойт. Бирок карасак өлкө лидерлери, башчылары айтып эле жатпайбы биз Кыргызстанда? Бизге демократия керек, демократияны курабыз деп. Бизге ошол сөз эркиндиги керек, курабыз деп. Ошол максаттарга жараша колдонушубуз керек. Келген жардам болсо, кандай гана өнөктөштүк сунушталбасын, ошолорду аткарыш, ошолорго барышыбыз керек өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга жараша. Алардын кызыкчылыгы карасак, Кыргызстандын ошо демократиялуу болуп, кайсы бир баалуулуктарга, кайсы бир нуктагы кошулуп иштешүүгө кызыктар экен. А бизге ошол шайкеш келсе эмнеге биз аны менен иштешпешибиз керек?
Ошол сиздер айтып отурган улуттук кызыкчылыктан келип кайрадан кайрылалычы. Эгерде мынабу жаңы түзүлө турган, кол коюла турган, даярдалып жаткан келишимде Кыргызстан өзүнүн улуттук кызыкчылыгынын негизинде Америка менен кайсы бир конкреттүү бир багыттарды айта алабызбы? Ошолорду азыркы сүйлөшүүлөрдө бир талап кылып, же болбосо сунуш кылып киргизгенге мүмкүнчүлүк барбы? Сиздерде мынабу Кыргызстан кайсы багыт бир ошого бир киргизсе деп ойлойсуздар?
Мен дагы бир маалыматты айтып кетейин. Бүгүн президент Атамбаев тышкы иштер министрин кабыл алып, тышкы иштер министрине көрсөтмө берди, Европа мамлекеттери менен мамилени чыңдайлы, жакшырталы деп. Менин оюмча биз бүгүнкү күндө түшүндүк. Мен дагы бир нерсени сыймыктанып айтып кетким келет. Ушул батыш менен мамилени бузуп атканда, Америка менен мамилени бузуп аткандай бузбайлы, эртеңки күнүбүз бар деп ошол айткан саясатчылардын бири мен элем. Тарых мына ошону далилдеп атат да. Эмне үчүн бүгүн биз ага барып атабыз? Адам кыйналганда дагы тууган издей баштайт, дос издей баштайт. Мамлекет деле ошондой. Биз бүгүнкү күндө оор экономикалык, социалдык кризиске келип такалдык. Эгер ушундай маалда биз батыштан, Америка Кошмо Штаттарынан жардам издебесек, анда абалыбыз оорлой баштайт. Ошондуктан президент дагы, өкмөт дагы айла кеткенде батыш мамлекеттерине, Америка Кошмо Штаттарына жардам сурап кайрылууга мажбур болуп атат. Эми кандай улуттук кызыкчылыктарыбыз бар биздин ошол келишимге киргизе турган? Мен так айта алам, биз кандайдыр бир өзгөчө нерселерди ал келишимге киргизе албайбыз. Бирок эгерде биз батыш менен же Америка Кошмо Штаттары менен мамилени оңдойбуз дей турган болсок, анда сөзсүз түрдө биздин улуттук кызыкчылыгыбызга туура келет. Анткени биз бардык мамлекеттер менен, Орусия менен дагы, батыш мамлекеттери менен дагы экономикалык, социалдык кыйынчылыктарды чечиш үчүн жакшы мамиледе болушубуз керек. Бул биздин толугу менен улуттук кызыкчылыгыбызга жооп берет.
Рахмат. Анда радио курманыбыз бар. Алло.
Алло, саламатсыздарбы?
Айтыңыз.
Бишкектен пенсионер
Жолдошбек.
Мен азыр жанагы эме кошулат элем, ушу азыр жана бир эле мамлекеттин артын карабай эле Россиянын абалы абдан оор болуп калды. Путиндин деле мына сапары, политика жагы ушу болбой баратат. Мына 2 жылдан бери баскынчылык жолу менен түшүп алышты, Украинаны басып алды, Сирияда согуш өткөрүп атат. Мына биздин гестерди сала албай калды булар, алапайы кетип атат. Ошондуктан биздин өлкөбүз болсо бүт өлкөлөр менен жакшы катнашта болуш керек. Только биздин гана улуттук кызыкчылыкты колго алыш керек да.
Туура айтасыз.
Анан бир эле Россияны караган бул туура эмес. Вот мен толугу менен кошуламын. Азыр дүйнө менен тең аты болуп биздин өлкөбүз болсо катышыш керек. Биздин президенттин жолу туура эле болду. Мен колдоймун.
Эмил Мырза, ушул жаатта сиздин пикириңизди уккум келип атат.
Албетте, бул угармандын айткан сөзү баарыбыз эле бир макул болуп турабыз. Бир нерсени айта кетиш керек, могу гестер боюнчачы. Азыр көптөн көп айтылып атат, Кыргызстан менен Орусиянын алакабыз бир аз солгундай баштады деп. Албетте кайсы бир деңгээлде Россиянын өзүнүн ички жана сырткы дүйнөлүк деңгээлдеги мамилелерин маселелеринин арасында Кыргызстан менен да болгон иштешүүсү согундады. Гестер боюнча бир айтчу нерсе бар. Азыр биз тура албай калды, биз эч нерсени уттурбаган сыяктуу эле жанагы келишимди денонсация кылып салдык. А чынында карап көрсөк, ушул гестерди курабыз деп, ушул проектке толук бойдон байланып 4 жыл бою жүргөнүбүз бул чоң жоготуу болду чынындачы. Бул жалаң гана экономикалык жактан бирдемкени күтүп, ошого байланыштырып толтура проекттерди жазган жерибиз эмес. бул тышкы саясатта да ошол эле мисалы үчүн Өзбекстан кошунабыз менен да ушунун аркасынан кандай начар мамилелерге түшүп алдык. Анткени ушуга ишенгенбиз да биз. Дүйнөлүк өлкөнүн негизинде жанагы улуттук проект катары болуп өтө чоң инвестиция кылдык эле, моралдык инвестиция эле болбой калды.
Рахмат. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргыз Америка кызматташтыгынын мамилелеринин бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу кеп кылдык. Ушул жерде студияда айтып отургандай, Кыргызстандын тышкы саясатында ургалдуу бир жакшы жүрүштөр, жакшы кадамдар болсун деп тилек кылалы. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рапшан Жээнбеков жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу, саясаттануучу Эмил Жураев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Жергиликтүү темаларды улантабыз. Коомчулукта соңку кездери ден соолугун же жакын адамын жоготуп алып, анын себебин дарыгерлердин шалаакылыгынан көрүп даттангандар тууралуу маалыматтар байма-бай чыга баштады. Айрым талдоочулар мунун себебин жылдан жылга дарыгерлердин деңгээлин төмөндөп, адам ден соолугуна кам көрүү милдети коммерциялык кызыкчылыктар менен алмашып калганынан көрүшөт. Дарыгерлер өз кезегинде оор шартта колдон келишинче иштеп жатканын айтып, мындай даттанууларды бир тараптуу карай берүү туура эместигин белгилешүүдө. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Ош облусунун тургуну Дүйшөнбек Татенов ушул тапта Бишкектеги улуттук госпиталда жатат. Бир буту ишкерип, бармактарына жан кирбей жаткан бул бейтап өзүн туура эмес операциянын курмандыгы болдум деп эсептейт. Анын айтымында 2013 жылы буту ооруп, Ош облустук ооруканасына түшүп, август айында белинен операция жасалат. Операциядан кийин ооруканада 43 күн, үйдө 90 күн жатып жакшы боло албаган соң, ал 2014 жылы кайра экинчи рет операцияга кирүүгө аргасыз болот.
Белим буларга чейин Ош эч ооруган эмес, УЕФАга түшкөндөн кийин 10 миллиметр криза бар деди. Анан кийин операцияга кирдим. Келгенден кийин ушуну ооруп калды. 9 ай болгондо кийин некроз деп мына некроз коюп койдун. 4-чү больницага барсам Бишкекке. Жумөөкө айтып бутун көтөрдү. Жумөөкө дедим да. Некроз жок деди сен. Некроз жок. Бул ошибка нейрохирургка деди.
Ден соолугунан жакшы боло албай жаткандыктан ал өзүн операция кылган дарыгердин үстүнөн арыз жазып, териштирүү иштери али күнчө бүтпөй келе жатканына нааразы. Ошол эле учурда анын өзүн дарыгер сотко берип 300 миң сом доого жыгууга ниеттенип жаткандыгын билдирди. Буга дарыгер менен гермур айтыша кеткени себеп болгон дейт ал.
Мен дагы эмне кылдым да андай мындай дедим да, жаным жеңип кетти. Ошол мени операция кылган Кирматы Каримдин кан басымы көтөрүлүп 200 ашып кеткенби, анан ошол боюнча арызданганбы 300 миң сомго бизди ошол сотко берип койгон Карасунун сотуна.
Ош облустук ооруканасынын жетекчиси Шайырбек Сулайманов болсо, тескерисинче Татеновдун ооруканага алгач кайрылганда баспай келгенин, операциядан кийин баса баштаганын айтып, операция кынтыксыз жасалгандыгын билдирүүдө.
Соттордун наргандай деңгээлде өттү. Ал жерден деле мындай оң чечим кабыл алганда, дарыгер пайдасынан да айтканда, биз келе эле жардам бердик. Ооруганда келип жатат, анан Бишкекке деле барды. Ал жерде атактуу нейрохирург Талип Амытовичтин консультациясынан өткөн. Анан мындай бир дорой бир ката кетирилип деген мындай эч жактан кагаз жок азырча.
Ден соолуктун айынан оорулу менен дарыгердин ортосундагы аягына чыкпаган талаш тартыштар, бирин бири айыптап чындыкка жете албаган учурлар көнмүш болуп баратканын белгилейт улуттук жана эксперименталдык медицина боюнча эл аралык академиянын академиги Омарбай Нарбеков. Учурунда саламаттыкты сактоо тармагында иштеп кеткен адис азыркы дарыгерлерге карата айтылып жаткан дооматтарды жөндүү деп анын негизги себептери катары буларды белгилейт.
Врачтардын билими, врачтардын адистиги жанагы операция жасаганда эмеси это төмөндөп кетти. Экинчиси коммерция болуп калды, частный медицина көп болуп калды. Азыр көпчүлүгү ушул акчага кызыгып кетти да, акча менен иш бүтүп атат. Биз өстүрбөй жатабыз жакшы кадрларды. Азыр ар бир айылда, ар бир райондо, областта жана врачтардын ошибкасы деген канча кааласаң тапса болот.
Эне баланы коргоо борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаев бул маселеде дарыгерлерди бир тараптуу эле айыптай берүү туура эмес деп эсептейт. Ал бүгүнкү күндө калктын ден соолугунун индекси өтө жогору эмес экендигин белгилеп, бул ар кандай инфекциялык оорулардын пайда болушу, экология, социалдык экономикалык абалдан дагы көз каранды экендигин белгилейт. Ал бир жактуу дооматтарда мурун элдин ден соолугун жакшыртуу маселесин колго алуу керек деген пикирде.
Врачтар деле адам, бир дагы врач дарылап аткан оорусу же болбосо баласы эне каза болуп калсын деп, же болбосо бир кырсыкка туш болсун деп ойлобойт. Баардык учурларда врачтын колунан келе бербейт. Врачтын кээ бир убакта алсыз болуп калат мындай катуу оорулардын астындачы. Анан ошол убакта эле врачтарды толук кандуу күнөөлөштүн кереги жок. Мындай учурларда ошо терең билдөөнүн фактыларына таяныш керек дагы, анан күнөөлөш керек. Ошол эле жанагы түптө болгон случайда ошо врач кетип калды, акушер гинеколог кетип калды. Азыр мына биздин борбордон бир врачты ошол жака Бактыгүл деген докторубузду Oşayaka jibirdik. Biyaktagı işi kaldı. Ayakta jalgız doktor eken ayaldardı tötkö kaya kaltırat.
Жакында эле Ысык Көл облусунун түп районундагы төрөт үйүндө дарыгерлердин шалакылыгынан улам жаңы төрөлгөн ымыркай вакуум лампасында күйүп калганы тууралуу маалымат коомчулуктун көңүлүн бурган. Буга байланыштуу налистенин жакындары митингке дагы чыгышты. Адистер бул окуя боюнча врач жазага тартылып, эс алууга кетирилгенин билдиришкен. Көз карандысыз юристтер көпчүлүк талаш учурларда дарыгерлер кызмат ордун которуп же жумуштан кетүү менен гана чектелерин, өз катасы үчүн соттолгон учурлар дээрлик боло электигин айтып келишет. Айтсада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.